Dëgjuesi nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Nga muaji i prilli këtij viti, për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se nëse marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë zbatohet, do t'i hap rrugë njohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Në Bruksel, sot dhe nesër diskutohet edhe për takimin e Ohrit. Të paktën 9 persona të vrarë nga sulmet ajrore ruse në Ukrainë. Ju uftojmë të qëndroni me ne për informacionet e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji prill i këtij viti. Kjo është bërë ditur nga zyra e regulatorit për energji. Arsyeja rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Luljeta Krasniqi na sjell hollësitë e tjera.
Zyra e regulatorit për energji në Kosovë pritet të enjtën të miratoj tarifat e reja për energji elektrike. Zyrtarë të këtij institucioni kanë thënë Radios Evropa e Lirë se tarifat e reja do të jenë për 15% më shtrenjtë. Tarifat paritje për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji paguajnë 12.5 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifat e reja thuhet se do të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Miratimi i tarifave të reja të energjisë elektrike nga ZRE është bërë pas kërkesës së jashtëzakonshme që ka bërë kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC. KEC ka justifikuar kërkesën për rritje të tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës së importuar, si dhe pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Kosova ka kapacitete të prodhojë rreth 800 MW të rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë KEC e importon nga jashtë. Ndërkohë, nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që kursen së paku 5% të faturës përfiton subvencion sa dy fishi i përqindjes së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti i kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkësh, në këtë muaj, kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashë rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Qeveria e Kosovës përmes kësaj strategjie synon një sektor energjetik të qëndrueshëm që garanton siguri të furnizimit me rrymë dhe integrim në tregun pan-evropian. Kjo strategji synon që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, kjo do të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Strategjia e energjisë 2022-2031 parashet që deri në vitin 2030 të renovohen dy njësitë termocentralit Kosova B dhe së paku një njësi të termocentralit Kosova A, kjo për të rritur kapacitetet e prodhimit prej së paku 540 MW për ngarkesë bazë dhe 360 MW kapacitete rezervë. Ndërkohë, qytetarët e Kosovës po përballen me nivel të lartë të inflacionit. Rritje kanë pasur pothuajse të gjitha produktet si ushqimore dhe ato të shërbimeve. Në muajin shkurt të këtij viti, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni është 10.5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë.org.
Rastet e ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 kanë qenë gati se dy fish më të mëdha se në vitet paraprake, thanë nga kjo agjenci. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Qeveria e Kosovës vlerëson se situata në luftën kundër korrupsionit po shkon duke u përmirësuar. Organizata që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë theksojnë se gjatë mandatit aktual qeverisës nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burg efektiv për vepra penale të korrupsionit. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë gjatë vitit 2022 janë ngritur 225 raste të reja që lidhen me zyrtarë shtetëror apo 120 më shumë se sa në vitin paraprak, konfirmojnë zyrtarët e kësaj agjencie. Drejtori Yll Buleshka i thotë se rastet e ngritura janë përcjellë dhe me opinionin formal dhe se shumë prej tyre janë dorëzuar në prokurori.
Shumica nga ato ka qenë të ndërlidhura me deklarimin pasurisë, qoftë ai me vonesë apo me pasaktë.
Kosova prej vitesh është në shënjestër të kritikave të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare për siç thuhet nivel të lartë korrupsioni. I fundit ka qenë Departamenti Amerikan i Shtetit i cili në një raport të publikuar më 20 mars ka nxjerrë në pas se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Zyrtarët ndonjëherë janë përfshirë në praktika korruptive pa u ndëshkuar, mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe brishtësia për zbatim të ligjit kanë rezultuar me këtë problem, është thënë mes tjerash në raport. Qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, duke komentuar raportin e Dashit në pikën që i referohet çështës së korrupsionit, ka theksuar se kritika kryesore e raportit ndërlidhet me sistemin e drejtësisë dhe mos funksionimin e tij në trajtimin e rasteve korruptive. Qeveria ka thënë se janë mbi 300 zyrtarë publik që janë arrestuar në këto dy vite mbi dyshime për korrupsion. Kjo nuk do të thotë se korrupsioni është eliminuar në tërësi, por besojmë që situata nuk është e njëjta siç ka qenë. Ajo po shkon drejt përmirësimit, për kushtimi ynë betet i njëjtë, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila ka shtuar se është angazhuar për reformën në drejtësi. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend se në dhjetor të vitit 2021, Instituti Kosovës për Drejtësi ka identifikuar 11 raste të korrupsionit që kanë rrezikuar parashkrim. Në janar të vitit 2022, 7 nga këto raste kanë skaduar për shkak të parashkrimit, thuhet në raport. Gazim Shala nga Instituti Kosovës për Drejtësi thekson se dukuria e parashkrimit të lëndëve është mjaft problematike në gjyqësor.
Veçanërisht duhet ta kemi parasysh faktin se në Kosovë ende nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Kjo mungesë e rezultateve definitivisht se ka shëndruar sistemin e drejtësisë në një sistem pa zotësi për t'i dhënë përgjigje korrupsionit qeveritar.
Shala shtoi se aktorë të ndryshëm qeveritar të legjislacionit dhe persona publik një pjesë të ditës e kalojnë duke u përballur me akuza në gjykatë dhe pjesën tjetër duke bërë politika publike. Kryeministri i Kosovës para se të merrte mandatin për ta drejtuar qeverinë e vendit rreth 2 vjet më parë, luftën kundër korrupsionit e pati theksuar si një nga prioritetet kryesore në rast se fitonte zgjedhjet, por sipas Megjithë Demollit nga Lëvizja Fol, rezultatet konkrete që faktojnë në luftimin e korrupsionit